Bundan 14 əsr əvvəl insanlara ilahi bir kitab göndərildi. Qur'an-ı Kerim. Bu kitab qiyamət gününə qədər bəşəriyyətin axırıncı və yeganə yol göstərənidir. Qur'anın Allahın sözü olduğunu sübut edən dəlillər sayıla bilməyəcək qədər çoxdur. Qur'anın heç bir insan tərəfindən təqlid edilə bilməyən fövqəladə ədəbi xüsusiyyətləri, heç bir ziddiyyətin olmaması, gələcəkdən xəbər verməsi, şifrələr və bəzi gizli məlumatlar ehtiva etməsi kimi. Qur'anın Allahın vəhyi olduğunu sübut edən bir möcüzəvi xüsusiyyəti də var. Bu da ancaq dövrümüzün texnologiyası ilə əldə etdiyimiz bəzi elmi həqiqətlərin 1400 il əvvəl Qur'anda bildirilməsidir. Qur'anın nazil olduğu dövrdə bəşəriyyət elmdən kasad idi. Kainat və təbiyyət haqqındakı fikirlər xurafata və möhmata əsaslanırdı. Məsələn, ərəblər dünyanın düz səthə malik olduğuna, göy üzünün də dağlar sayəsində yüksəkdə dayandığına inanırdılar. Ancaq bütün batil inanclar Qur'an tərəfindən puç edildi. Göyləri gördüyünüz kimi dayaqsız olaraq yüksəltdi. Ayəsi dağların göyü yuxarıda saxlaması barədəki yanlış fikri alt-üst etdi. Qur'an kainatın yaradılmasından insanın əmələ gəlməsinə, atmosferin quruluşundan yer kürəsindəki nizama qədər ən müxtəlif mövzularda həmin dövrdə heç bir insanın bilməyəcəyi məlumatlar ehtiva edildi. Bu məlumatların necə möcüzəvi olduğu isə yaxın vaxtlardakı elmi kəşflərlə daha yaxşı aydın oldu. XX əsrin əvvəllərində əksər astronomlar kainatın sonsuz ölçülərə malik olduğunu fikirləşirdilər. Statik, yəni sabit kainat modeli adı verilən bu anlayışa görə, kainat üçün hər hansı bir başlanğıc və ya son yox idi. Uzun illər boyunca elm dünyasında bu fikir hakim oldu. Ta ki, bu səhv inamı kökündən sarsıdacaq bir nəzəriyyənin sübutları ortaya çıxana kimi. Big Bang, yəni böyük partlayış. Bu nəzəriyyə bütün kainatın təxminən 15 milyard il öncə tək bir nöqtənin partlayışı ilə yoxluqdan meydana gəldiyini sübut etmişdir. Kainat, maddə və zaman ölçüləri ilə birlikdə, bir sıfır anında böyük bir partlayışla mövcud olmuşdur. Hazırda bir çox elmi kəşflər Big Bang nəzəriyyəsini dəstəkləyir. Kainatın başlanğıcının olduğu, ümumiyyətlə olmadığı bir anda, qəfildən böyük partlayışla yaradıldığı demək olar ki, artıq sübut edilib. Müasir fizikanın xeyli vaxt davam edən səyləri nəticəsində sübut etdiyi bu həqiqət, Quranda 1400 il əvvəl xəbər verilmişdir. O, göyləri və yeri yoxdan var edəndir. Hazırda inkişaf etmiş texnologiya sayəsində aparılan araşdırma, müşahidə və hesablamalar kainatla bağlı bir çox sirri işıq üzünə çıxarır. Bunlardan biri də kainatın davamlı genişlənməsidir. Bu genişlənmə ilk dəfə 20-ci əsrin əvvəllərində gündəmə gəldi. Rus fiziki Alexander Friedman və Belçikalı astrofizik Georgi Lemaitre kainatın fasiləsiz hərəkət halında olduğunu və genişləndiyini nəzər olaraq hesabladılar. Bu həqiqət 1929-cu ildə müşahidələrlə də sübut olundu. Amerikalı astronom Edwin Hubble nəhəng teleskopla göy üzünü araşdırarkən maraqlı bir həqiqətlə qarşılaşdı. Ulduzlar və qalaktikalar bir-birindən sürətlə uzaqlaşırdı. Bu, astronomiya tarixinin ən böyük kəşflərindən biri sayılır. Hər şeyin fasiləsiz olaraq bir-birindən uzaqlaşdığı bir kainat, davamlı genişlənən bir kainat mənasına gəlirdi. Kainatdakı cisimlər eyni ilə doldurulan bir şarın səthindəki nöqtələr kimi idi. Şarın üstündəki nöqtələr şar dolduqca bir-birindən uzaqlaşdığı kimi, kainatdakı cisimlər də kainat genişləndikcə bir-birindən eyni cür uzaqlaşırdı. Qur'an-ı Kerimin göndərildiyi 14 əsr əvvəl nə texnologiya inkişaf etmişdi, nə də astronomiya elmi. Hələ heç bir insan bu elmi həqiqəti bilmirdi. Amma ayələrdə kainatın genişlənməsi açıq-aşkar bildirilirdi. Biz göyü qüdrətimizlə yaratdıq və biz onu genişləndirməkdəyik. İnsan bədəni. Hələ bütün təfərrüatları kəşf edilməyən qüsursuz bir sənət. Müasir texnologiya ilə araşdırma aparan tədqiqatçılar insanın bədəni ilə bağlı çox təəccübləndirici nəticələr əldə edirlər. Bunlardan biri də bədəndəki toxumaların quruluşu ilə əlaqədərdir. İnsan bədənindəki toxumalarda cəmi 26 element mövcuddur. Bu elementlərdən 6-sı isə daha çoxdur. Karbon, hidrogen, oksigen, azot, fosfor və sulfit. Bu elementlər bütün toxumaların cəmi 95%-ni təşkil edir. Bu isə çox mühüm bir həqiqətin elmi sübutudur. İnsanın torpaqdan yaradılışının. Çünki insan bədəninin demək olar əsasını təşkil edən bu elementlər torpaqda müstəqil və ya birlikdə mövcud olurlar. İlk insan Allahın palçığı formalaşdırıb insan bədəni halına gətirməsi və bundan sonra bədənə ruh üfürməsi ilə yaradılıb. Bu möcüzəli hadisə Quranda belə xəbər verilir. Xatırla ki, o zaman sənin Rəbbin mələklərə belə demişdi: Mən palçıqdan bir insan yaradacağam. Mən onu tamamlayıb öz ruhumdan üfürən kimi ona səcdə edin. Allah başqa bir ayədə də belə buyurur: Biz həqiqətən insanı süzülmüş palçıqdan yaratdıq. Elm insanın bədənindəki avadanlıqla torpağın tərkibindəki əsas elementlərin orta olduğunu göstərir. Müasir elmin bugün bizə söylədikləri bir daha Quranda 1400 il əvvəl bildirilən həqiqətlərin təsdiqidir. Hazırda dünyada yaşayan və bəşər tarixi boyunca yaşamış insanları fikirləşək. Bu insanların hər birinin barmaq izləri bir-birindən fərqlidir. Hətta eyni DNT düzülüşünə malik olan, eyni yumurtadan yaranan əkizlərin barmaq izləri də. Çünki barmaq izində çox xüsusi bir plan var. Barmaq izi doğuşdan əvvəl dölün üzərində son şəkilini alır və yara almasa, bu izlər ömür boyu sabit qalır. Buna görədir ki, barmaq izi hər kəsə məxsus özəl şəxsiyyət vəsiqəsi sayılır. Alimlər bu vacib xüsusiyyəti ancaq 19-cu əsrin axırlarında kəşf etmişlər. Lakin bundan 1400 il əvvəl göndərilən Quranda, həmin dövrdə heç kimin diqqətini də cəlb etməyən barmaq izlərinin əhəmiyyəti açıq-aşkar vurğulanmışdır. Məyər insan elə güman edir ki, onun sümüklərini bir yerə yığa bilməyəcəyik? Bəli, biz onun barmaqlarının uclarını da düzəltməyə qadirik. Göyləri və yeri haqq olaraq yarattı. O, gecəni gündüzün, gündüzü də gecənin üstünə sarıb örtür. Bu ayədə sarıb örtmək kimi tərcümə edilən ərəb dilindəki kəlimə təkvirdir. Təkvirin mənası isə, dairəvi bir şeyin üzərinə bir cisim sarmaqdır. Dolayısıyla ayədə gecə ilə gündüzün dünyanın üzərində təkvir edildiyi bildirilərək, dünyanın dairəvi olduğuna işarə edilir. Halbuki Quranın göndərildiyi dövrdə isə dünyanın düz həttə malik olduğunu fikirləşirdilər. Dünyanın dairəvi olduğu məlum deyildi. Bu dövrdə vəhy edilən Quranın dünyanın dairəvi olmasına işarə etməsi, müqəddəs kitabımızın Allahın sözü olduğunun saysız dəlillərindən biridir. Bir Quran ayəsində dağların çox əhəmiyyətli xüsusiyyətinə diqqət yetirilir. Dağların yer üzündəki silkələnmələrin qarşısını almaq xüsusiyyəti. Yer onları silkələməsin, atıb tutmasın deyə orada möhkəm dağlar yaratdıq. Və bugün geologiya elmi dağların bu xüsusiyyətini sübut etmişdir. Elm adamları əvvəllər dağların təkcə yer səthindəki yüksəkliklər olduğunu fikirləşirdilər. Ancaq 20-ci əsrdə çox vacib bir həqiqəti dərk etdilər. Dağların təkcə səthi yüksəklikləri yoxdur. Dağ kökü deyilən hissə ilə öz yüksəkliklərinin 10-15 misli qədər də yerin altına qədər uzanır. Məsələn, zirvəsi yerdən 9 kilometr yuxarıda olan Everest dağının 125 kilometrdən çox kökü var. Bu köklər yer qabığını əmələ gətirən çox böyük təbəqələrin toqquşmaları nəticəsində meydana çıxır. İki təbəqə toqquşan zaman daha möhkəm olanı o birinin altına girir. Üstdə qalan təbəqə qıvrılaraq yüksəlir və dağları meydana gətirir. Altda qalan təbəqə isə yerin altına uzanaraq dərin uzunluq yaradır. Bu uzantılar da dağ kökləridir. Dağlar kökləri sayəsində yeryüzü təbəqələrinin birləşmə nöqtələrində yer qabığını sabitləyirlər. Bununla yer qabığını sabitləşdirərək onun maqma təbəqəsi üzərində ya da öz təbəqələri arasında sürüşməsinə mane olur və bundan ötürü meydana gələcək böyük yer sarsıntılarının qarşısını alırlar. Dağlar bu xüsusiyyətləri ilə taxtaları bir yerdə saxlayan mismarlara oxşuyurlar. Allah Quranda belə buyurur. Məyər biz yeri döşək etmədikmi? Dağları da dirək? Heç bir insan tərəfindən bilinməyən bir dövrdə Quranda xəbər verilməsi isə bu ilahi kitabın başqa böyük möcüzəsidir. Əgər dağların bu funksiyası olmasaydı, yerdə torpaq yığılmayacaq, torpaqda su qalmayacaq, bitkilər cücərməyəcəkdilər. Qısası, yer kürəsində həyat mümkün olmayacaqdı. Halbuki Allahın bir mərhəməti olan dağların bu əhəmiyyətli funksiyaları sayəsində dünyada həyat mövcud hala gəlmişdir. Spermalar yumurtalığa çatana qədər ana bətnində yol keçirlər. Bu yolda 250 milyon spermanın ancaq minə qədəri yumurtalığa çatmağa müvəffəq olur. Yarım duz dənəsi böyüklüyündəki yumurta 5 dəqiqəlik yarışın sonunda spermadan yalnız bir idir. Ancaq dövrümüzdə müəyyənləşdirilən bu kəşf bəşərin əvvəllər bilmədiyi bir həqiqəti göstərir. İnsanın özü, nütfənin hamısı deyil, onun yalnız kiçik bir hissəsidir. Quranda bu həqiqət, Qiyamət surəsində belə açıqlanır. Məyər insan elə güman edir ki, o başlı başına buraxılacaq, məyər o tökülən bir qətrə nütfə deyildi mi? Diqqət etsək görərik ki, Quranda insanın nütfənin hamısından deyil, onun yalnız kiçik bir parçasından yaradıldığı xəbər verilir. Müasir elm də bunu təsdiq edir. Sizi analarınızın bətnində üç zülmət içində yaranışdan yaranışa salaraq yaradır. Bu, sizin Rəbbiniz olan Allahdır. Hökm onundur. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Elə isə necə döndərilirsiniz? Müasir biologiya uşağın embriyoloji inkişafının eyni ilə ayədə bildirildiyi kimi baş verdiyini ortaya qoyub. Ayədəki üç zülmət içində ifadəsi, embriyonun inkişafı dövründə üç qaranlıq mərhələnin olmasına işarə edir. Bətnin qaranlığı, rəhmin qaranlığı, döl yatağının qaranlığı. Həmçinin ayədə insanın ana bətnində üç fərqli mərhələdə meydana gəldiyi vurğulanıb. Embriyologiya haqqında mühüm kitablardan biri olan Əsas İnsan Embriyologiyası adlı kitabda bu həqiqət belə ifadə edilir. Bətindəki həyat üç mərhələdən əmələ gəlir. Preembriyonik, ilk 2,5 həftə, embriyonik, 8-ci həftənin sonuna qədər və fetal, 8-ci həftədən doğuşa qədər mərhələləri. Dölün ana bətnindəki inkişafı haqqındakı bu məlumatlar yalnız müasir texnoloji avadanlıqların köməyi ilə aparılmış müşahidələr sayəsində əldə edilib. Ancaq bu məlumatlarda bir çox digər elmi həqiqətlər kimi Quran ayələrində möcüzəvi şəkildə xəbər verilmişdir. Həm də bəşəriyyətin təbabət haqqında heç bir müfəssəl biliyə sahib olmadığı dövrdə bu dərəcədə dolğun, ətraflı və səhih tərzdə. Bu, Quranın, Allahın kəlamı olmasının aşkar sübutudur. İnsanın ana bətnindəki inkişafı möcüzələrlə doludur. Hələ hamiləliyin 22-ci günündə, yəni ana bətnindəki uşaq fetus halında olarkən qulaqlar inkişaf etməyə başlayır. Hamiləliyin 4-cü ayında qulaq tam funksional hala gəlir. Fetus bundan sonra ananın qarnındakı səsləri eşidə bilir. Dolayısıyla yeni doğulan bir uşaq üçün eşitmə hissi digər duyğu üzvlərindən daha əvvəl əmələ gəlir. Quran ayələrindəki müvafiq sıralanma da məhz bu yönlən yetərincə diqqət çəkicidir. Sizə qulaq, göz və ürək verən O'dur. Siz çox az şükür edirsiniz. Allah sizi analarınızın bətinlərindən heç bir şey bilmədiyiniz halda çıxartdı. Sonra sizə qulaq, göz və qəlb verdi ki, şükür edəsiniz. Diqqət etsək görərik ki, Quranda Allahın insana bəxş etdiyi duyğu orqanlarından həmişə müəyyən bir sırayla bəhs edilir. Eşitmək, görmək və başa düşmək. Bir körpənin hissləri də eyni ilə bu ardıcıllıqla inkişaf edir. Qısası, müasir elmin kəşflərindən biri olan insan orqanlarındakı inkişafın ardıcıllığı Quranda açıq-aşkar ifadə edilir. Quranda bir elementə xüsusi diqqət yetirilir. Dəmir. Quranın Hədid, yəni Dəmir adlı surəsində belə buyurulur. Biz həddindən artıq möhkəm olan və insanlara fayda verən dəmiri də endirdik. Ayədə dəmir üçün istifadə olunan ənzəlinə kəlməsi, insanların xidmətinə verilmə mənasında düşünülə bilər. Fəqət, kəlmənin başqa mənası da var ki, bu, ayənin çox vacib bir elmi möcüzə, daşıdığını göstərir. Bu, yağış və günəş şüaları üçün işlədilən göydən fiziki olaraq endirmə mənasıdır. Müasir astronomiya kəşfləri yeryüzündəki dəmirin kosmosdakı nəhəng ulduzlardan gəldiyini ortaya qoymuşdur. Həmçinin təkcə dünyadakı deyil, bütün günəş sistemindəki dəmir kənar kosmosdan gəlmişdir. Çünki günəşin hərarəti dəmir elementinin meydana gəlməsinə kifayət etmir. Dəmir ancaq günəşdən çox böyük ulduzlarda bir neçə yüz milyon dərəcəyə çatan istilikdə əmələ gələ bilər. Nova və ya supernova adlandırılan bu ulduzlardakı dəmirin miqdarı müəyyən bir nisbəti keçərsə, artıq ulduz bunu üzərində daşıya bilmir və partlayır. Partlayış nəticəsində içində dəmir olan göy daşları kosmosa yayılır. Yer kürəsindəki dəmirin hamısı bu mərhələ nəticəsində kənar kosmosdan gəlmişdir. Yəni dəmir eyni ilə ayədə bildirildiyi kimi dünyaya endirilmişdir. Bu məlumatın Qur'anın nazil edildiyi 7-ci əsrdə elmi şəkildə kəşf edilə bilməyəcəyi isə aydındır. Kainatda təxminən 200 milyard qalaktika mövcuddur və hər qalaktikada təqribən 200 milyard ulduz var. Bu ulduzların bir çoxunun planetləri, bu planetlərində peykləri var və milyonlarla ildir hər biri öz orbitində qüsursuz bir uyğunluq və nizamla hərəkət edir. Ulduzlar, planetlər və peyklər həm öz orbitlərində, həm də bağlı olduqları sistemli birlikdə dönürlər. Eyni ilə bir fabrikin dişli alətləri kimi böyük nizam daxilində çalışırlar. Göy cisimlərinin orbitindəki hərəkətləri çox həssas bir əyyara əsaslanır. Belə ki, ən xırda bir yoldan çıxmada, sistemi alt-üst edəcək qədər mühüm nəticələrə səbəb ola bilər. Yer öz orbitində yerini adi vəziyyətdəki istiqamətindən aşağı-yuxarı cəmi 3 mm dəyişsə, meydana gələcək dəhşətli hadisələr bir mənbədə belə bildirilir. Yer kürrəsi günəşin ətrafında fırlanarkən elə hərəkət edir ki, hər 25 kilometrdə orbitindən 2,8 mm ayrılır. Yer kürrəsinin orbitdəki bu hərəkəti az da olsa sapmaz, çünki onun orbitindən 3 mm-lik ayrılması böyük fəlakətlərə səbəb olardı. Əgər orbitdən ayrılma 3,1 mm olsaydı, hər birimiz istidən yanaraq həlak olardıq. Əlbəttə, bu həqiqətlər ancaq 20-ci əsrdəki astronomiya tədqiqatları ilə kəşf edilib. Ancaq göy cisimlərinin həssas orbitlər daxilində hərəkət etdiyi Qur'an-ı Kərimdə 14 əsr əvvəl xəbər verilib. Cürbəcür ulduz yolları olan göyə and olsun. Başqa bir ayədə də belə buyurulur. Gecəni və gündüzü də, günəşi və ayı da yaradan odur. Onların hər biri səmada öz dairəsində hərəkət eləyir. Astronomların hesablamalarına görə, günəş Solar Apex adı verilən bir orbit boyunca Vega ulduzu istiqamətində hərəkət eləyir. Eyni ilə Quranda xəbər verildiyi kimi. Günəş də özü üçün müəyyən olunmuş yerdə seyr edər. Quranın göndərildiyi dövrdə, insanlar kosmosu milyonlarla kilometr uzaqlara qədər müşahidə edə biləcək teleskoplara, inkişaf etmiş texnologiyalara, müasir fizika və astronomiya haqqında məlumatlara malik deyildi. Dolayısıyla, kainatın ayədə bildirildiyi kimi cürbəcür ulduz yolları olan göy olduğunu həmin dövrdə elmi şəkildə sübut etmək də mümkün deyildi. Ancaq həmin əsrdə nazil edilən Qur'an-ı Kərimdə bu həqiqət bizə aydın şəkildə xəbər verilmişdir. Çünki Qur'an Allahın sözüdür. And olsun dönüşlü olan göyə. Quran tərcümələrində dönüşlü şəklində tərcümə edilən rəc'i sözü geri çevirən və ya geri döndərən mənasına gəlir. Bu da vacib elmi həqiqətə işarə edir. Yeri əhatə edən atmosfer bir çox təbəqədən meydana gəlir və hər təbəqənin canlılar üçün yararlı olan bir vəzifəsi var. Hər təbəqə özünə çatan maddə və ya şüaları kosmosa yaxud da yer üzünə geri döndərir. Məsələn, 13-15 kilometr yüksəklikdəki troposfer qatı yer üzündən yüksələn su buxarının sıxlaşaraq yağış şəklində geri dönməsini təmin edir. 25 kilometr yüksəklikdəki stratosferin aşağı təbəqəsi olan ozonosfer kosmosdan gələn radiasiya və zərərli ultrabənövşəyi şüaları əks etdirərək onların yer üzünə çatmadan kosmosa geri dönməsini təmin edir. İonosfer təbəqəsi yer üzündən yayılan radio dalğalarını bir peyk kimi yer üzünün fərqli ərazilərinə geri əks etdirir. Beləliklə, radio və televiziya yayınlarının uzaq məsafələrdən izlənilməsini təmin edir. Magnetosfer təbəqəsi də günəşdən və başqa ulduzlardan yayılan zərərli radioaktiv dalğaları dünyaya çatmamış kosmosa geri qaytarır. Göyüzü təbəqələrinin hələ yaxın bir keçmişdə kəşf edilən bu xüsusiyyətinin 100 illər əvvəl Quranda bəhs edilməsi onun Allahın sözü olduğunun başqa sübutudur. adi gözlə havada gedən güngü su buxarı komaları təəssüratı oyandıran buludların ağırlığı həqiqətən çox təəccübləndirici rəqəmlərə çatır. Məsələn, kümülonumbus növlü fırtına buludunda 300 min ton su yığılır. Göy üzündə 300 min tonluq bir kütləni saxlaya bilən bir nizam təəccüb doğuran bir vəziyyətdir. Qurandakı bəzi ayələrdə buludların ağırlığına bu cür diqqət yönəldilir. Küləkləri öz mərhəməti önündə müjdəçi olaraq göndərən odur. Belə ki, küləklər ağır buludları hərəkətə gətirdiyi zaman biz onları quraqlıqdan ölü bir məmləkətə tərəf qovur, ora yağmur endirir və onunla hər cür meyvə yetişdiririk. Quranın göndərildiyi dövrdə isə İnsanlar buludların ağırlığı ilə bağlı bu məlumatları bilmirdilər. Bu bilgi ancaq yaxın keçmişdə alimlər tərəfindən kəşf edilmişdir. Bu da Quranın Allahın sözü olduğunu göstərən saysız dəlillərdən biridir. Arı pətəklərində bütün arılar məşğuldur, erkək arılardan başqa. Erkək arılar nə pətəyin təmizliyinə, nə qida toplamağa, nə də pətək və bal hazırlamağa kömək eləyirlər. Erkək arıların pətəkdəki yeganə işi şahzadə arını mayalandırmaqdan ibarətdir. Çünki onlar başqa arıların xüsusiyyətlərinin demək olar ki, heç birinə sahib deyirlər. İşçi isə əksinə, pətəyin bütün yükünü öz üstlərinə götürüblər. Pətəyi təmizləyir, körpə arılara qulluq eləyir, başqa arıları qidalandırırlar. Həmçinin gülləri gəzərək çiçək tozu tədarük eləyir və pətəkdə yığırlar. İşçi arılar da şahzadə arı kimi dişidir, ancaq bir fərqlə onların yumurtalıqları inkişaf etməyib, yəni onlar qısır olur. Qurandakı Nəhl, yəni bal arısı surəsində isə bu canlıların xüsusiyyətləri belə bildirilir. Rəbbin bal arısına belə vəhy etdi. Dağlarda, ağaclarda və onların qurduğu çardaqlarda özünə evlər tik. Sonra bütün meyvələrdən ye və Rəbbinin sənə asanlaşdırdığı yollarla get. Onların qarınlarından insanlar üçün şəfa olan müxtəlif rəngli bal çıxar. Şübhəsiz ki, bunda da düşünüb dərk edənlər üçün bir ibrət vardır. Bu ayədə təkcə ərəb dilinin qramatikası ilə aydın olan çox mühüm bir sirr var. Ərəb dilindəki feillərin istifadəsindən mübtədanın erkək yoxsa dişi olması məlum olur. Bu ayələrdə isə arı üçün işlədilən feillər dişi mübtədanı göstərir. Yəni, Quranda pətəkdəki işləri görənlərin dişi arılar olduğuna işarə edilir. Yaddan çıxarılmamalıdır ki, böcəklərdə cinsiyyət ancaq müasir bioloji müşahidələrlə müəyyənləşdirilib. İşləyən arıların ancaq dişilərdən ibarət olduğu da yalnız dövrümüzdə kəşf edilən bir həqiqətdir. Amma Allah ayələrdə bu həqiqətə diqqəti cəlb edərək Quranın bir möcüzəsində bizə göstərir. zamanın nisbi olduğu günümüzdə ispat edilmiş elmi bir həqiqətdir. Bu həqiqət 20-ci əsrin əvvəllərində Einsteinin nisbilik nəzəriyyəsi ilə ortaya çıxdı. O dövrə qədər insanlar zamanın nisbiliyinin bir nəzəriyyə olduğunu, şəraitə görə dəyişkənlik göstərə biləcəyini bilmirdilər. Ancaq məşhur alim Albert Einstein bu həqiqəti sübut etdi. Zamanın kütləyə və sürətə bağlı dəyişkən bir qavram olduğunu ortaya qoydu. Einsteindən təxminən 1300 il əvvəl bizim eranın 7-ci əsrində göndərilən Quranda zamanın nisbi olduğu aydın şəkildə bildirilirdi. Rəbbinin dərgahında bir gün sizin saydıqlarınızın 1000 ili kimidir. O, göydən yerə qədər olan bütün işləri idarə edir. Sonra sizin saydığınızın 1000 ilinə bərabər olan bir gündə ona yüksələr. Elmi ölçülərə görə, yer üzündən bir saniyədə 16 milyon ton su buxarlanır. Bu miqdar bir ildə 505 trilyon tona çatır. Bu, eyni zamanda bir ildə yerə yağan yağış miqdarıdır və bu miqdar hər il sabitdir. Yəni, su arası kəsilməz bir tarazlıqla müəyyən bir ölçüyə görə dünyada dövr edir. Ancaq müasir texnologiyanın imkanları ilə müəyyənləşdirilən bu həssas ölçü, dövrümüzdən 14 əsr əvvəl göndərilən ilahi kitabımız Quranda möcüzəli tərzdə xəbər verilir. O Allah ki, göydən müəyyən bir miqdar su endirdi. Onunla ölü bir məmləkəti diriltdi, siz də belə çıxarılacaqsınız. Yer üzündəki həyatın davamı bu su dövriyyəsi sayəsində təmin olunur. Bu miqdarda ən kiçik bir dəyişikliyin olması böyük ekoloji qeyri-bərabərliyə səbəb olacaq ki, bu da həyatın sonu deməkdir. Yeddinci əsrdə insanların dənizlərin altı haqqındakı məlumatlarının çox məhdud olduğu bir dövrdə Quran dənizlərin quruluşu, hətta okeanların dərinlikləri ilə əlaqəli məlumatlar verirdi. İki dənizi o qovuşdurdu, amma onların arasında maniyə vardır, bir-birinə qarışmazlar. Ayədə bildirilən dənizlər arasındakı bu maniyə okeanoloqlar tərəfindən bir müddət əvvəl kəşf edilir. Səth daralması adı verilən fiziki bir qüvvə ucbatından boğazlarda qonşu dənizlərin sularının bir-birinə qarışmadığı məlum olmuşdur. İnsanların fizikadan, səthin daralması anlayışından okeanografiya elmindən xəbərdar olmadığı bir dövrdə bu həqiqətin Quranda bildirilməsi isə çox vacib başqa bir möcüzədir. Kur'an her şeyi yoktan yaradan ve ilmiyle bütün varlıkları ehate eden uca Allah'ın sözüdür. Buna göredir ki, muasir ilmin hele yeni elde ettiği bazı hakikatler bundan 1400 yıl evvel gönderilen Kur'an'da mevcuttur. Allah bir ayesinde Kur'an hakkında böyle buyurur. Eğer o Allah'tan gayrisi tarafından olsaydı, elbette onda çoklu ziddiyet tapardılar. Kur'an'da hiçbir ziddiyet olmadığı kimi, içindeki her bir məlumat gün ötdükçe ilahi kitabımızın yeni möcüzelerini ortaya koyur. İnsanın vəzifesi ise Allah'ın gönderdiği bu ilahi kitaba sarılmak ve onu özüne rehber kabul etmektir. Allah bir ayede böyle buyurur. Bu nazil ettiğimiz mübarek bir kitabdır. Ona tabi olun ve Allah'tan korkun ki belki size rahmedilsin.